Domine vobiscum.
Et cum spiritu tuo.
Sit nomen Domini benedictum.
Et sanctum quae in saeculum.
Aeterni nostrum in nomine Domini.
Qui fecit caelum et terra.
Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus.
Amen. Amen.